Vaşinqtonun buraxdığı səhvləri yuya bilməyəcək. İran hakimiyyəti virtual səfirliyin səhifəsinə çıxışı dərhal bloklayıb. Ağ Ev bəyan edib ki, Tehran bununla bir daha senzura və məhdudiyyət təcrübəsindən istifadə etdiyini nümayiş etdirib. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bundan əvvəl bildirmişdi ki, virtual səfirliyi açmaqda məqsəd iki xalq arasında dialoq, qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaqdır. 1979-cu il İran İslam inqilabından bu yana iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Və sonda Somalinin paytaxtı Mogadişdə yaraqlılarla hökumət qüvvələri arasında güclü toqquşma olub. Afrika ölkələrindən olan sülh mühafizə qüvvələri radikal Aş Şabab qrupunun yaraqlılarına qarşı tank və ağır artilleriyadan istifadə ediblər. İtkilər barədə hələlik məlumat yoxdur. 20 ildən çoxdur ki, Somalidə müharibə getdiyindən ölkədə sabit hökumət yoxdur. Beynəlxalq aləm tərəfindən tanınan Somali hökuməti paytaxtın yalnız bir neçə rayonuna nəzarət edə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və indi internet azadlığından danışacağıq. Çünki Azərbaycan rəsmiləri elə Prezident İlham Əliyev də tez-tez Azərbaycanda internetin azad olduğunu iddia eləsələr də, son günlər Azərbaycanda internetin məhdudlaşdırılması istiqamətində təkliflər səslənir. Məsələn, Milli Teleradio Şurası indi də internetdə yayım yapan televiziyaların lisensiyalaşdırılmasından, onların sayının azaldılmasından danışır. Bu təkliflər nəyə yönəlib və Azərbaycandakı media hüququ ilə məşğul olan ekspertlər bu təklifləri necə dəyərləndirirlər və ona necə münasibət bildirirlər? Bununla bağlı Ülker Akifqızın reportajında.
Azərbaycanda internet azaddır, ona heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu bir də onu göstərir ki, biz mətbuat azadlığına çox böyük diqqət veririk və mətbuat azadlığı Azərbaycanda tam şəkildə tətbiq olunur. Bunu Prezident İlham Əliyev bu ilin iyulunda hökumətin iclasında deyib. Bu çıxışdan bir neçə ay sonra isə internetdə yayımlanan televiziyaların lisensiyalaşdırılması məsələsi ortaya çıxdı. Dekabrın 5-də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Milli Televiziya və Radio Şurası internet şəbəkəsində yayımlanan TV-lərin lisensiyalaşdırılması məsələsinə baxa bilər. Nazirin dediyinə görə, buna ehtiyac yaranmasına səbəb internet TV-lərdə yerli yayımçıların xarici dillərdə proqramlar yaymasıdır. Mütəxəssislər isə internet üzərindən audio və video materiallar yayımlamaq fəaliyyətini lisensiyalaşdırmaq istəyini ölkədə ifadə azadlığına yeni və ciddi təhlükə hesab edirlər. Media Hüququ İnstitutu bu barədə bəyanat da yayıb. İnstitutun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, lisensiyalaşdırma işini həyata keçirmək üçün ortalıqda heç bir əsas da yoxdur.
Çox qorxulu bir təklifdir. İnternet üzərindən yayımlar az və ya çox dərəcədə hökumət kontrolundan kənarda olduğuna görə, siyasi kontroldan kənarda olduğuna görə, orada az çox ifadə azadlığı imkanları var. Yəni, ən azından istədiyini yaymaq imkanları var. Xüsusilə də ictimai-siyasi mövzularda yaymaq imkanı var və belə bir kontrolun qoyulması xeyli dərəcədə bu imkanların daraldılması qorxusunu yarada bilər.
Rəşid Hacılı deyir ki, bugün ölkədə internetin dil və məzmun problemindən daha vacib və aktual məsələ onun texniki tənzimlənməsi ilə bağlıdır. Başqa sözlə, Rəşid Hacılıya görə, hökumət hər şeydən öncə internetin hər kəs üçün çatımlı olmasına təmin etməlidir. Media məsələləri üzrə müstəqil araşdırmaçı hüquqşünas Ələsgər Məmmədli də internet üzərindən yayımın hüquqi tənzimlənməsini yol verilməz hesab edir. O bildirir ki, lisensiyalaşdırma milli tezlik resurslarının məhdudluğundan irəli gələn fəaliyyətdir. İnternet isə milli tezlik resursu deyil deyə onu lisensiyalaşdırmaq hüquqi baxımından anlaşılmır. Məzmun baxımından tənzimləməyə gəlincə, Ələsgər Məmmədli deyir ki, bunun üçün mövcud qanunvericilikdə kifayət qədər məhdudiyyətlər var.
Mən hesab edirəm ki, istənilən bir dövlət qurumu ya da ki, hakimiyyət kim olursa olsun, İfadə azadlığına dözümlü olmalıdır. Yəni, bugün yeganə kontentli internet ki, o daha pluralistdir bizdə. İnterneti, əgər biz kənara çıxsaq, Azərbaycanda çox tək rənglilik mövcud olar. Və hökumət qurumları internet üzərindən olan tənqidlərdən nəticə çıxarıb o tənqidləri doğuran problemləri aradan qaldırmalıdır, nəinki o tənqidlərin özünü ortadan qaldırmaq.
Azərbaycanda internet şəbəkəsində yayımlanan telekanallardan biri, Kanal 13-ün rəhbəri Anar Orucov isə düşünür ki, hökumətin internet televiziyalarının lisenziyalaşdırılması məsələsini yenidən gündəmə çıxarmağına səbəb internetdə azad fikirlərin getdikcə daha çox səslənməsidir.
Tənzimlə məsələsində gəlincə, mən hesab edirəm ki, çox aktiv şəkildə biz öz etirazımızı bildirməliyik və davamlı olaraq bildirməliyik bu etirazımızı ki, yəni biz tərəfimizdən təpkilər var və beynəlxalq aləmdən bu sahədə bizə olan müəyyən dəstəklər görünməlidir ki, əks halda biz sussaq və biz sakit olsaq, düşünürəm ki, daha çox qabağa gedə bilərlər.
İnternet televiziyalarının lisenziyalaşdırılması, bu fəaliyyətin standartlarının müəyyən olunması tək Azərbaycanın deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrinin müzakirə etdiyi məsələlərdən biridir. Bunu isə dekabrın 8-də APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyib. O bildirib ki, internet televiziyalarla bağlı son qərarı vermək üçün Azərbaycan Avropa Şurasına daxil ölkələrin bu istiqamətdə hansı addımlar atacağını gözləyəcək. Əli Həsənov onda deyib ki, internet şəbəkəsində yayımlanan telekanalların fəaliyyətinin əsas prinsip və normalarının müəyyən olunması məsələsi transmilli mahiyyət kəsb edir. Rəsmi açıqlamaya görə Azərbaycanda hazırda internetdə 20-dən çox televiziyanın müstəqil mənbələr isə yalnız 4-5 internet televiziyanın fəaliyyət göstərdiyini deyir. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bu ilin əvvəlində yaydığı hesabatda Azərbaycanı internet üzrə qismən azad ölkələr sırasında göstərib. Hesabatda həmçinin Azərbaycanın internet məkanında inhisarçılığın olması qeyd olunub.
Ülkər Akif qızı.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nöfrində kontekst proqramı davam edir. Avropa Birliyi liderləri bugün Brüsseldə bir araya gəlib, birliyin vahid valyutasına, avronu xilası üçün yolları axtarırlar. Hətta görüşdən əvvəl Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin Almaniya kansleri Angela Merkel'in yeni bir saziş təklif eləmək niyyətində olduqları da bildirilirdi, amma ekspertlər deyir ki, əslində hətta Avropa Birliyi ölkələri razılığa gəlsələr də, onu həyata keçirincə avro artıq çoxdan ölmüş də ola bilər. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso Avropa Birliyi liderlərini Avropol vahidinin xilası üçün əllərindən gələn hər şeyi eləməyə çağırır. Dekabrın 8-də Brüsseldə Birliyi Ölkələr liderlərinin sammiti başlayır. Barroso bildirir ki, indi dünyanın gözü Brüsselə zillənib ki, 17 ölkənin daxil olduğu Avrozon ölkələri üzləşdikləri borç böhranına nə çarə tapacaqlar? Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy və Almaniya Kansleri Angela Merkel daha sıx iqtisadi inteqrasiya və büdcə intizamına dair daha sərt nəzarət üçün Avropa Birliyinin yeni razılaşmasının imzalanmasını təklif edirlər. Amma hələlik Almaniya və Fransanın təklif elədiyi yeni qaydalara hamının razı olub-olmayacağı məlum deyil. Heç o da bəlli deyil ki, onların nəzərdə tutduqları yeni qaydalar təkcə Avropol vahidini işlədən 17 ölkəyə aid olacaq, yoxsa Avropa Birliyinin üzvü olan 27 dövlətin hamısına. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri yazır ki, gərginlik yaradan məsələlərdən biri də beynəlxalq reytinq agentliklərinin, hətta bəzi lider Avrozona ölkələrinin kredit reytinqinin aşağı düşə biləcəyi barədə məlumatlarıdır. Brüsselin bu məsələyə də necə əncam çəkəcəyi maraqla izlənir. Amma Brüsseldəki təhlilçilərdən biri olan Nicolas Veron hesab edir ki, Avropa liderləri dekabrın 8-də həlledici qərarlar qəbul edə bilməyəcəklər.
It is possible that the leaders
Ola bilər liderlər konkret qərarların qəbulu üçün bir neçə həftə ya da bir neçə ay vaxt alacaqlar. Amma bu ay yekun qərar olmayacaq. Heç gələn aydan məsələnin tam həlli olmayacaq. Amma yəqin ki, bəzi irəliləyişlər əldə ediləcək.
Fransa və Almaniyanın birgə təklifində büdcə kəsirini 3%-dən yuxarı saxlayan Avropa Birliyi ölkəsinə qarşı avtomatik sanksiyalar, borçlanmaya qarşı qızıl qaydalar adlanan sərt nəzarət mexanizmlərinin tətbiqini nəzərdə tutur. Amma aydın deyil ki, belə sanksiyaları hansı qurum həyata keçirəcək və ona kim nəzarət eləyəcək? Hələlik Fransanın özü də ayrı-ayrı dövlətlərin büdcələri üzərində nəzarətin Avropa Komissiyası kimi dövlətləri üstü bir quruma verilməsinə o qədər də həvəsli deyil. Paris artıq bir neçə dəfə bəyan eləyib ki, hansısa dövlətin milli büdcəsini Avropa Ədalət Məhkəməsi ləğv eləyə bilməz. Amma həmin məhkəmə qərar verə bilər ki, hansı ölkə təsdiq edilmiş qızıl qaydaları pozub, yoxsa yox. Fransa və Almanya liderləri Avropa Birliyinin yeni büdcə qaydalarını bütün üzv ölkələrin qəbul eləməsini arzulayırlar. Avropul vahidini işlədən 17 dövlətin hamısının isə qızıl qaydaları qəbul eləməsini zəruri sayırlar. Təhlilçilər avro işlətməyən ölkələrdən Polşanın bu təklifə razı ola biləcəyini, amma Britaniya və Çex Respublikasının qarşı çıxacağını gözləyirlər. Britaniya parlamentində mühafizəkarlar partiyasından bir qrup ümumiyyətlə Avropa Birliyi ilə münasibətlərə yenidən baxılmasına dair referendum keçirilməsini təklif edirlər. Hələlik başnazir David Cameron referendum fikrinə o qədər də isti yanaşmır. Almaniya və Fransanın birgə təklifinin reallaşmasına əngəl olan məqamlardan biri də onun bütün dövlətlər tərəfindən təsdiqinə lazım olan uzun müddətə maliyyə bazarının necə reaksiya verəcəyidir. Avropa Siyasəti Araşdırmaları Mərkəzinin təhlilçisi Marco Inserti bildirir ki, yeni razılaşmaların təsdiqi il yarıma qədər vaxt ala bilər.
Əvvəlki illərin təcrübəsi əsasında deyə bilərik ki, 27 ölkənin yeni sənədi təsdiqləməsi 18 aya qədər vaxt ala bilər. Amma əlbəttə onu təkcə Avrozonaya daxil olan 17 ölkə qəbul edəcəksə, ratifikasiyasına da bir qədər az vaxt lazım olacaq.
Dekabrın 9-da Avropa Birliyi liderləri Serbiyaya bu bloka üzvlüyə namizəd statusunun verilib-verilməməsi barədə də qərar qəbul eləməlidirlər.
Natiq Zeynalov.
İl əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb yerində yeni dövlətlər quruldu. Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə Avropa Birliyi liderlərinin avronu xilas eləmək üçün gördüyü tədbirlərdən danışırdıq. Dünyanın bir yan iqtisadi böhran və sərt qənaət tədbirləri bir çox ölkələrdəki ixtisarlar, həmin yerlərdə çalışan miqrantların da bir çoxunun geri qayıtması ilə ya da ən azından əvvəlki qədər qazanmaması ilə nəticələndi. Amma bugün Dünya Bankı elan eləyib ki, bu ildə, ötən ildə həmin miqrantların öz ölkələrinə göndərdikləri pullar əksinə artmaqda davam eləyib və 2014-cü ilə qədər də artacaq. O cümlədən azərbaycanlıların göndərdiyi pullarda niyəsindən Səadət Akif qızı danışır.
Bu il inkişaf etməkdə olan ölkələrə pul köçürmələrinin 351 milyard dollara çatacağı gözlənir. Dünyanın hər yerində yüksək gəlirli ölkələr də daxil olmaqla pul köçürmələri 483 milyarda çatacaq. Bu barədə Dünya Bankının qlobal miqrasiya və pul köçürmələri ilə bağlı yeni hesabatında deyilir. Bəzi yüksək gəlirli ölkədə iqtisadi tənəzzülün emigrant işçilərə təsir etməsinə baxmayaraq, pul köçürmələrinin 2014-cü ilə qədər artacağı gözlənir. Cenevrədə bugün miqrasiya və inkişaf üzrə qlobal forumunun 5-ci iclası açıqlanan Dünya Bankının miqrasiya və inkişaf üzrə hesabatında bildirilir ki, pul köçürmələrinin böyük hissəsi inkişafda olan ölkələrin payına düşəcək. Baxmayaraq ki, qlobal iqtisadi böhran özəl kapitala təsir edib, inkişaf etməkdə olan ölkələrə pul köçürmələri əksinə bu il 8% artıb, bunu Bankın Perspektiv İnkişaf Qrupunun rəhbəri Hans Timmer deyib. Onun sözlərinə görə, maliyyə böhranı başlayandan bəri ilk dəfədir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrə pul köçürmələri artıb. Rusiyadan Orta Asiyaya, Körfəz əməkdaşlığı ölkələrindən Cənubi və Şərqi Asiyaya yüksək pul köçürmələrinə yüksək neft qiymətləri imkan verib. Dünya Bankının inkişaf etməkdə olan regionlar siyahısına aid olan 6 bölgədən 4-ünə pul köçürmələri gözləndiyindən daha sürətli artıb. Avropada çətin iqtisadi şərtlərə baxmayaraq, Orta Asiyaya, Şərqi Avropaya, Cənubi Asiyaya, Şərqi Asiya və Sakit Okean ölkələrinə, Subşarı Afrikaya, 7-11% arasında artım olub. Bankın proqnozuna görə pul köçürmələri 2014-cü ilə qədər 8% artacaq. Amma beynəlxalq pul köçürmələrinin və miqrasiya axının mənfi tərəfləri də var. Avropa və ABŞ-da işsizliyin davam etməsi mövcud miqrantların fəaliyyətinə təsir edir. Yeni miqrasiya üçün siyasi şərtləri çətinləşdirir. Valyuta kurslarının dəyişkənliyi, neft qiymətlərindəki qeyri-müəyyənlik də pul köçürmələri üçün risklər yaradır. Əməkçi miqrantlardan asılı olan bəzi körfəz ölkələri yaxınlarda öz vətəndaşları üçün iş yerlərini qorumaq naminə miqrasiya kvotasını daraldıblar. Hesabatın müəlliflərindən biri, Bankın Miqrasiya və Pul Köçürmələri Departamentinin meneceri Dilip Raza deyir ki, belə siyasət uzun müddət inkişaf etmiş ölkələrə pul köçürülməsinə təsir edə bilər. Hesabatda göstərilir ki, bu il Azərbaycana 2 milyard dollar pul köçürməsi olub, Ermənistana bu il 1 milyarddan artıq, Gürcüstana isə 1 milyard dollara yaxın vəsait köçürülüb. Azərbaycana xaricdən göndərilən vəsaitlə yerli hökumətin təqaüdçülər üçün ayırdığı məbləği müqayisə edən iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, xaricdən gələn vəsait daha artıqdır və ölkədə sosial gərginləşmənin qarşısını alır.
Bunun da bir göstərgəsi odur ki, Azərbaycanda sosial vəziyyətə, yəni sosial təminatın az olan insanların sosial vəziyyətinə təsir edən əsas amillərdən biri dövlətin büdcənin verdiyi vəsaitdən daha çox bu yaxın qohumların, tanışların və yaxud da yaxın qohumların bir-birinə elə dediyi yardımda əsasən Rusiyadan gələn yardımdır. Bu da sosial gərginliyi Azərbaycanda çox böyük ölçüdə azaldan bir faktordur.
Natiq Cəfərli isə bilir ki, Dünya Bankının hesabatında göstərilən məbləğ heç də reallığa uyğun deyil. Onun fikrincə, xüsusilə Rusiyada işləyənlərin çoxu yaxınlarına pul göndərmək üçün qeyri-bank yolunu seçirlər.
Bu sırf banklar üzərindən olan köçürmələrdir. Amma bildiyiniz kimi, məsələn, yaxın qohumlarının birinin Rusiyaya getdikdə, geri qayıtdıqda onun nəqd şəkildə gətirilən pulun pul da var və yaxud da tanıdıqlarından, bildiklərindən nəqd şəkildə göndərilən küllü miqdarda vəsait var. Bunlar isə qeydiyyatdan kənarda qalır. Bu da heç də az məbləğ deyil.
Miqrantların öz ölkələrinə göndərdiyi pullarla bağlı Dünya Bankının hesabatı haqqında Səadət Akif qızı danışırdı. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM bu axşam görüşünüzə gələcək, hələ isə kontekst davam edir. Bakıda sürüşmələrin səbəblərini araşdırmaq üçün xaricdə mütəxəssislər dəvət olunub və bərpa işlərində onlar aparacaqlar. Həmkarım Marif Çingizoğlu bugün Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun açıqlamalarına əsasən bunları deyir və həmçinin Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanının da Bayıl Yamacındakı sürüşmələrdən sıradakı reportajda təsir görüb görməyəcəyini öyrənə biləcəyiz.
Yaponiyadan gələn mütəxəssislər Bayıl Yamacında 3 sürüşmə nöqtəsi aşkarlayıblar. Araşdırmaların nəticələrinin daha dəqiq analizi üçün nümunələr Yaponiya aparılıb. 2 ay əvvəl Azərbaycana dəvət edilən mütəxəssislərin indiyə qədər apardığı araşdırmaların nəticələri 1 həftə əvvəl isə yerli mütəxəssislərlə birgə müzakirə olunub. Araşdırmaların dekabrın sonuna qədər davam edəcəyi bildirilir. Hazırda ərazidə Hollandiyadan gələn mütəxəssislər də araşdırmalar aparırlar. Onlar ərazidə sürüşməyə səbəb olan yeraltı su axınının yerini müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Hələ ki xarici mütəxəssislərin araşdırmaları konkret nəticə verməyib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov dekabrın 8-də jurnalistlərə açıqlamasında ərazidə elə bir təhlükənin olmadığını deyib. Nazir tədqiqatlar başa çatandan sonra ərazidə görüləcək bərkitmə işləri ilə bağlı da açıqlama veriləcəyini bildirib.
Böyük bir qrup var burada işləyir. Bu qrupların əsas məqsədi sürüşmələrin dərinliyini, onların kütlənin həcmini və hansı yerlərdə daha fəsadlar törədə biləcəkləri və bunların qarşısını nə ilə almaqlardır bu qrupların qarşısında. İndi elə bir təhlükə yoxdur. Amma gələcəkdə bunlar təbii ki, hamısının qarşısı müəyyən dərəcədə, bəzi yerlərdə ciddi dərəcədə, bəzi yerlərdə müəyyən dərəcədə alınmaq.
İndi yerli mütəxəssislər sürüşmənin qarşısının alınması ilə bağlı ərazidə işləyən əcnəbilərin təkliflərini gözləyirlər. Araşdırmalarla bağlı son müzakirələrdə iştirak edən Seismoloji Xidmət Mərkəzinin şöbə müdiri Tahir Məmmədli deyir ki, Yaponiyalı mütəxəssislərin ilkin təklifləri odur ki, sürüşmə nöqtələrində beton sədlər çəkilsin.
Onlar təxmin edirlər ki, elə sədd çəkmək lazımdır ki, təxminən hələ dəqiq deyil, hələ iş davam edir. Hər kvadrat metr 3000 ton kütleye devam getirebilsin. Onun hareketine karşı devam getirebilen sedler koyulmalıdır.
Tahir Mehmet'le sürüşmenin baş vermesi için Bayıl Yamazı'nda müeyyen şeraitin olduğunu bildirir. O 1900'cü ilden indiye kadar hemen arazide ondan artık sürüşme hadisesinin qeyde alındığını deyir. Tahir Mehmet'li deyir ki, Seismoloji Xidmət Mərkəzi diğer istiqamətlerde ihtimal olunan potensial sürüşme yerleriyle bağlı Nazirlər Kabinetine ve işçi grupa hesabat təqdim edib. Ama şöbə müdürü hazırda ərazidə sürüşmənin dayandığını bildirir. Bir aya yaxındır ki, Bayıl Yamazında Yaponiyalı mütəxəssislərin təklifiyle sürüşməni qeyd alan həssas ötürücülər quraşdırılıb. Ərazidəki vəziyyətlə bağlı hər 15 dəqiqədən bir Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki mərkəzə məlumat ötürülür. Bayıl Yamazında sonuncu dəfə torpaq sürüşməsi bu ilin avqustunda baş verib. 2000-ci ildə həmin ərazidə baş verən sürüşmə zamanı bir yanacaq doldurma məntəqəsi torpaq altında qalıb, bayıla doğru gedən magistral yol tamamilə dağılıb. Bundan başqa dənizin sahilində yerləşən bəzi tikililərə də ciddi ziyan dəymişdi. İndi həmin ərazi boyunca üzü bayla doğru geniş tikinti işləri aparılmaqdadır. Ərazidə yaşayan sakinlər sürüşmənin daha çox yaxınlıqdakı 20 miqyaslı tikinti işləri və dərin özüllərin qazılması ilə əlaqələndirirlər. Amma bu ilin avqustunda sürüşmə hadisəsi baş verəndən sonra hadisə yerinə gələn baş nazirin birinci müavini Abid Şərifov bunu təksib eləmişdi. O demişdi ki, sürüşmə daha çox yaşayış sahələrindən, əsasən də bostanlardan sızan su və su yığıntısının çox olması ilə bağlıdır.
Yaşayış evlərində içməli su iç, həyətlərində Allah kömək olmuşların bostanları var, bostanı su ilər. Biz bunun qarşısını almalıyıq.
Amma Seismoloji Xidmət Mərkəzində bunu sürüşmə üçün ciddi amil hesab etmirlər.
Marif Çingizoğlu.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. İndi də Azadlıq Radiosuna gələn bir şikayətdən danışırıq. Poliklinikada həkim çalışan bir nəfər iddia edir ki, onu yaş sensi bəhanəsi ilə işdən çıxarsalar da, yaşlı olduğu üçün, yəni işdən çıxarsalar da, əslində xəstələrə pulsuz paylanmalı olan dərmanların satılmasına etiraz edibmiş və məhz buna görə də ixtisara düşüb. Həmkarım Esmirə Cavadova bu iddiaları araşdırıb.
Sonuncu baş həkim gələndən sonra başladı xəstələrə pulsuz verilməli olan insulin, antidiabet dərmanlarını apteklərə satmağa. Xəstələr Səhiyyə Nazirliyinə, Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinə yazırdılar. Ancaq elə baş həkim Şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi ilə əlbirdi.
Lyubov Muxina deyir ki, 65 yaşı var. 36 il 4 saylı şəhər poliklinikasında həkim endokrinoloq işləyib. Bu ilin avqustunda onu yaş həddinə görə təqaüdə göndəriblər. Ancaq özü hesab edir ki, əslində onu işlədiyi poliklinikada baş həkimin qanunsuz hərəkətlərinə etiraz etdiyinə görə işdən çıxarıblar.
Prezident korrupsiya ilə mübarizə elan edəndən sonra baş prokurora müraciət etdim. Buna qədər isə xəstələr özləri Səhiyyə Nazirinə şikayət məktubu göndərmişdilər. Mən özüm də nazirə 4 dəfə telegram göndərmişdim. Baş həkim məni çoxdan işdən çıxarmaq istəyirdi. Mən ona mane olurdum. Mən həkiməm, 12 yaşından 3-cü qrup 50-ləm. Dünyanın heç bir yerində 50-li işdən çıxarmırlar.
Lyubov Muxina onu da deyir ki, o dəfələrlə dövlət mükafatı alıb.
Heç vaxt töhmətim olmayıb. Həmişə mükafatlarım olub. Məni işdən çıxarmaq üçün saxta töhmətlər yazıblar. Ancaq baş həkimin insulin oğurluğuna görə 3 töhməti var.
O təmiz yalandır, ağ yalandır. İndi o işdən çıxan adam mənə demizə ki, təşəkkür eləməyəsə ki, mən düz çıxardıqdır. Uydurma şeylər danışır. Prezidentin fərmanı deyək də, 65 yaşından yuxarı işçilərin işdən azad olunması haqqında yəqin məlumatınız var. Onun da 68 yaşı var. Üçüncü qrup əlildi. Bir tərəfi işləmir adamın. Sonra dəfələrlə rəhbərinin töhmətini alıb mənim yuxa, Səhiyyə şöbəsinin digərlərini. Və vaxtı çatdığına görə onu işdən azad eləmişik.
Bunu isə 4 saylı şəhər poliklinikasının baş həkimi Əli Vəliyev deyir. O, özünün heç vaxt töhmət almadığını söylüyür. Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəyli də ittihamları qəbul etmir.
Ona şikayət yazır, bura şikayət yazır, ağzına gələn şeyləri yazır. Ay, Vəli müəllim dərmanı belə satdı, elə satdı. Və deyir, dərmanı o endokrinoloqu sata bilməz, çünki resepti yazır endokrinoloq. Düzü yə, mən də deyirəm ki, onda siz də onunla bir yerdə bağlısınız.
Leyla Seyidbəyli deyir ki, qeydiyyatda olan diabetli xəstələr dərmanlarını xüsusi reseptlə imtiyazlı apteklərdən alırlar.
Qəşrolar da almışam o aparat. Bəlkə də çoxdur. O aldığım vaxtında bircə dəfə mənə test verilib. Vəssalam. Mən indi qalmışam, çoxdandır testisəm. şəkərim də qalxır, düşür, heç bilmirəm, yoxlamıram, yoxlaya bilmirəm, testim yoxdur. Mənə də həkim deyir ki, get Nizami metrosunun yanında var, 15 manata, 20 manata al günə. Mənim imkanım yoxdur, pensioner adamım.
Bunu isə Bakı şəhər sakini Sahibə Kərimova deyir. O, 32 saylı Birləşmiş Şəhər xəstəxanasında diabetli xəstə kimi qeydiyyatdadır. Hesab edir ki, ona pulsuz verilməli olan şəkər ölçən ləvazimatlar apteklərə satılır. 32 saylı Birləşmiş Şəhər xəstəxanasının baş həkimi Amiran Qurbanov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, xəstələrə pulsuz paylanmış Nova şəkər ölçən aparatı yeniləri ilə əvəz olunacaq. Buna görə də xəstələrə şəkərlərini ölçmək üçün test verilmir.
Esmura Cavadova və Kontekst proqramı indi günün xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir.
Prezident yanında F komissiyası yeni siyahı hazırlayır. Bunu APA açıqlamasında Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə növbəti F fərmanı gözlənilir. Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Rusiyaya icraya verilməsi barədə müqavilənin müddəti gələn il bitir və tərəflər onun uzadılması barədə danışıqlar aparmalıdır. APA-nın məlumatına görə bunu Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələfov deyib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Birləşmiş Ştatları son günlər ölkədə Duma seçkilərinə qarşı keçirilən aksiyaları dəstəkləməkdə ittiham edib. O, belə bir bəyanatla Moskvada tərəfdarlar qarşısında çıxış edib. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə Rusiyanın nümayəndə heyəti ilə Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurulması ilə bağlı fikir ayrılığını müzakirə ediblər. NATO-nun baş katibi Andres Fogh Rasmussen görüşdən sonra deyib ki, bu məsələ ilə bağlı dialoqu davam etdirmək lazımdır. Bu saata olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif və Kontekst proqramının sonunda Azərbaycanda tibbi sığortanın durumundan danışacağıq. Azərbaycanda tibbi sığorta şirkətləri varmı, onlar kimlər üçün əl çatımlıdır? Bütün bunlar haqqında Kəbiran Dilavəri danışır.
Bütün dünyada tibbi sığorta səhiyyə maliyyələşməsinin uğurlu modeli sayılır. Ancaq bu sahənin bizdəki vəziyyəti niyə belədir, baş açmıram. Bu şikayəti eləyən Gülər Axındovadır. O, 3 ildir ki, tibbi sığortadan istifadə edir. Ancaq Azərbaycanda yox, Türkiyədə. Gülər deyir ki, illərlə Azərbaycanda tibbi sığortadan istifadə etməyi arzulayıb. Ancaq qismət olmayıb. 3 il əvvəl Türkiyədə ailə qurandan sonra bundan istifadə edib. Əvvəlcə sığorta olunacaq şirkət tapıb müəyyən bir məbləğ ödəyib. Həmin şirkət ona istifadə edə biləcəyi xəstəxanalar siyasını verib.
Tibbi sığortanın faydaları çoxdur. Elə xəstəxanalar var ki, orada yataraq müalicə olunduğun zaman demək olar ki, heç bir pul ödəmirsən, müayinə haqqı ödəmirsən, müalicə haqqı ödəmirsən, xəstəxanada yatmadan müalicə olunursansa, onun üçün də heç bir müayinə haqqı, müalicə haqqı ödəmirsən.
Azərbaycanda tibbi sığorta haqqında qanun 1999-cu ildə qəbul olunub. Ancaq üstündən illər keçsə də qanun icrası reallaşmır. Elə Bakı sakini Həmidə Bağırova da deyir ki, bu haqda ancaq eşidib.
Mən eşidmişəm, bax, xarici ölkələrdə belə bir şey var ki, tibbi sığorta, o çox yaxşı şeydir. Sığortalansa, məsələn, gedib lazım olan adam xəstələri gedərsən, keçərsən həkimə. Ancaq bizdə hələ ki yoxdur, olsa yaxşı olar.
Bir neçə il əvvəl Səhiyyə Nazirliyi bildirmişdi ki, ölkədə səhiyyə sığortasını həyata keçirmək üçün Nazirlər Kabineti yanında agentlik yaradılacaq. Səhiyyə Nazirliyi öz təkliflərini də təqdim eləmişdi. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, artıq bu sahə ilə onlar məşğul olmur.
2008-ci ildə Səhiyyə Nazirliyindən götürüldü bu məsələ və Səhiyyə Nazirliyi artıq məşğul olmur. Səhiyyə Nazirliyi konsepsiyasını onda hazırlamışdı.
2007-ci ildə Prezident İcbari Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Bu agentliyin necə fəaliyyət göstərdiyini, icbari tibbi sığortanın nə vaxt işə düşəcəyini öyrənmək üçün Nazirlər Kabineti ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli dedi ki, onlarda bu haqda məlumat yoxdur.
Yox, mətbuat xidmətində bu arada məlumat yoxdur. Material olsa mətbuat xidməti vasitəsilə mətbuata ötürülür.
İqtisad və Sosial İnkişaf Mərkəzinin layihə direktoru Leyla Əliyeva Azərbaycanda tibbi sığorta ilə bağlı geniş araşdırmalar aparıb. O deyir ki, icbari tibbi sığorta işləmir. Könüllü tibbi sığortadansa çox az qrup istifadə edə bilər.
Ölkədə tibbi sığorta məhsullarından yararlananların fərdi qaydada ayrı-ayrı adamlar yox, daha çox korporativ müştərilər olduğu araşdırmalar göstərir. Yəni şirkətlər öz işçilərinin tibbi sığortasını təklif edirlər. Könüllü tibbi sığortanın qiymətinə gəlincə Azərbaycan vətəndaşı bunun üçün sığorta şirkətinin tibbi xidmətlərinin limitindən asılı olaraq təqribən 300-500 manat ödəniş edir.
Özəl tibbi sığorta şirkətlərinə gəldikdə ölkədə bu sahədə bir neçə şirkət fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərdən biri Atəşkəs sığorta şirkəti saytında yerləşdirdiyi məlumatda bildirir ki, şirkət 1900
1998-ci ildən peşəkar səviyyədə könüllü tibbi sığorta xidmətlərini təklif edir. Şirkət Azərbaycanın 60-dan çox tibb müəssisəsi və klinikası ilə müqavilə bağladığını da yazır. Şirkətdən başqa məlumat əldə edə bilmədi. Ekspertlər deyir ki, icbari tibbi sığorta səhiyyənin yeni üsulla maliyyələşdirilməsinə gətirməli idi. Acaba bununla bağlı dövlət agentliyi yaradılsa da, konsepsiya imzalansa da sistem işə düşmədi. Çünki bu model səhiyyə sistemində köklü dəyişikliklərin olmasını tələb edir. Son 3 ildə dövlət büdcəsindən sığorta islahatları ilə bağlı 30 milyon manat vəsait ayrılır. Bu vəsait xərclənmədiyindən büdcəyə qaytarılır. 2012-ci ilin dövlət büdcəsində də yenə sığorta islahatları ilə bağlı 30 milyon manat ayrılıb. Görəsən bu vəsait yenidən büdcəyə qaytarılmayacaq ki?
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycanla yanaşı qonşularda Ermənistan və Gürcüstandə tibbi sığorta məsələsini yerdədir. Bunu isə bu həftə sonu Qafqaz qonşuları proqramında öyrənə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq, video və foto reportajlar izləmək üçün azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və sorğu və forumlarımıza qatılmaqla fikirlərinizi də bölüşün. Belə, bugünkü kontekst proqramında bələdçisiz Dimitri Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.